Gepler Azatlyk Radiosy. Akşam hyrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 29-njy iýuny hepdeniň duşunda uni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmen prezidenti Peygamber ýaşyny toýlaýar, aktivistler onuň işden çekilmegine çagyrýar. Libabyň ýokunç ketirler hastahanasynyň 61 ýaşly pasiýenti koronawirustan ýogaldy. Aşgabatda ýaraty köne dermanlar paýlanýar. Bu bilekli maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Pakistanyň Söwda merkezi bolan Günorta Port şäheri Karaçyda Mali birjasyna edilen hüjümde 4 höwüşçi öldürildi. Polisiýanyň maglumatyna görä 29-njy iýunda şäheriň Mali merkezinde bolan bu hüjümde 2 howpsuzlyk işgäri we 1 polisiýa ofitseri hem wepat boldy. Polisiýa ýaraly hüjümçileriň binanyň girilgetine hüjüm etmeden ozal ulagyny binanyň üstüne sürüp granat atanlygyny aýtdy. Habar berilişine göre howpsuzlyk güýçleri we söwüşçiler 20 minut töwereге ok atyşdylar. Mali birjasynyň ähli işgärleriniň howpsuzlygy habar berildi. Bu hüjüme 2000 ýa-da haýty guramanyň jogapkär bolup biljegi entek bellidi. COVID-19 keselinden ýogulanlaryň sany 28-nji iýunda dünýäde 500 000 adamdan geçdi. Virus 10 millionyň gowrak adamy ýokaşdy. Soňky döwürde sanlaryň köpelmegi ýurtlaryň ykdysadyýetini açmak üçin eden adamlaryny täzeden gözden geçirmäge mejbur eder. Şol günüň özünde bütün dünýä saglyk guramasy dünýäde tasdiklenen koronawirus keselli adamlaryň sany boýunça gündelik rekordyny ýylan edende 24 sagatyň dowamında olaryň sany 189 000 adamdan geçipdir. Bu sanlar keselin tutuş dünyada yayramagny dowam edýänligini görkezýär. Dünyada ölenleriň 4-den 1 bölegini golaý Birleşen Ştatlara degişli bu ýurdun bir näçe ştaty gaýtadan çäklendirmek girdiýär. Kaliforniýa, Florida we Texas barlary we plajlary ýapdy. Sebäbi adamlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň köpelmegi keselin yayramagyna sebäp boldy. Günorta Koreýa, Britaniýa, Kosowa we ýene bir näçe ýurt keselin yayramagynyň öňüni almak üçin çäklendirmeleri täzeden girmegi göz öňünde tutýar. Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asyr atly premiýasy gowşuldy. Edebiýat, medeniýet we sungat işgärleri şeýleride çeper ýaşlary we hinli çağlar üçin niýetlenen bu bayrak medeniýet uğrundan goşandy üçin gowşurlýar. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä iň gow makalalar kategoriýasynda 3 adam şolsandy. Aşgabat prokuraturasynyň kämilik ýaşyny ýetmedikleri we ýaşlar boýunça kanunyň ýerine ýetirilmegine gözegçilik boýunça prokurory seýlanypdyr. Ýeňijilere Türkmenistanyň prezidentiniň altyn zynjyry we 3,5 000 manat peşkeş berilipdir. Bu sowat iň gow kitaplary we dizayn işleri, teleradio gepleşikleri, kinofilmler we teatr sahnalary, tans we aýdym saat eserleri, haly we keçe önümleri ýaly jemi 9 kategoriýa boýunça saýlanan wekillere berilipdir. Birleşen Ştatlaryň kanun çykarjylary Ortadan harby aňtagullugynyň Awganistandaky Amerikan goşunlaryny öldürmek üçin Taliban bilen baglanşykly söwüşçilere köp mukdarda pul teklip edenlik baradaky habardan soň aktamdan has köp maglumat talap edýärler. Prezident Donald Trump ýöne hiç bir maglumat berilmedi. Mänligine aýtdyş ol buraqtyda. Pulun tölününligi barada habar beren New York Times gazeti prezidenti mart aýynda habar ýetirilendigini bellýär. Respublikan partiýasynyň wekil Liz Cheney 28-nji iýundan çykyşynda eger gazetiň berýän habaryçyny bolsa kanun çykarjylaryň kimin we haçan bilendigi barada habarly bolmaldygyny aýtdy. Agdam prezidentiň we wice-prezidentiň näme sebäpden habary agdamandygyny düşündirmeli diýip Cheney Twitterde ýazdy. Şeýledi ol. Birleşen Ştatlaryň güýçlerini gorumak üçin we Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putini jogapkärçiligi çekmek üçin näme edenligini bilmek istedi. New York Times näşri Birleşen Ştatlaryň anonim işgärlerine talgylanyp 26-njy iýunda Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullugynyň işgärleriniň bir näçe aý ozal Rusiýanyň harby aňtaw gullugynyň Taliban bilen baglanşykly söwüşçilere peşkeş berenligi barada netije gelenligini habar berdi. Gazet 28-njy iýunda goşmaça maglumat çap edip Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullugynyň we Awganistandaky ýürit operatif güýçleriniň ýanwar aýynyň başynda Rusiýanyň Talibana tölök etmek dil döwüşügi barada öz ýokary derejeli ýol başçylaryna duýduruş edenligini ýazdy. Polşanyň prezidenti Andrzej Duda 29-njy iýunda ýerden ýygnan edilen bölekli netijelere görä Polşada geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň birinji tapgyrynda birinji oruny eýledi. Ýöne ýeňiş gazanmak üçin zerur bolan 50% derejesine ýetmedi. Dolandyryjy kanun we Adalet partiýasy tarapyndan goldanýan Duda saýlaw uçastyklarynyň umumy sanynyň 82% boýunça hasaplanan netijelere görä 28-njy iýunda 45.7% ses gazanypdyr. Saýlawlaryň bu netijeleriniň tasdiklenen halatynda populist tagçy prezident bilen onuň liberal bästeşi Warszawa şäheriniň häkimi Rafal Trzaskowski bilen arasyndaky görüşi 10-njy iýunda dowam eder. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.